Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Novemba 30 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi na mita bendi 19 na 22 na kadhalika, 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, wakati mataifa duniani yakikutana huko Paris, Ufaransa, katika mkutano wa mabadiliko ya hali ya tabia nchi, barani Afrika na nchini Tanzania bado mkaa unategemewa kwa kiasi kikubwa.
Mimi nanunua kwa wale wanaouza majumbani. Nanunua kila siku kipimo shilingi 1500. Biashara yangu inategemea mkaa.
Na wakati huo huo, hatua ya Rais Museveni kushikana mikono na kusalimiana na mpinzani wake Kizza Besigye kuwapokelewa na kwa hisia tofauti mjini Kampala.
Hey, Museveni alichapa Besigye hadi kumwekea pilipili kwa macho. Sidani kama hizo salamu ni za kweli.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia, zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Rais Barack Obama wa Marekani amewahimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua zinazohitajika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani wakati wa kikao cha kufungua mkutano wa viongozi wa Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais Obama ameongeza kwamba mafanikio ya mkutano huo yatadhihirishwa na jinsi viongozi hao watakavyochangia katika kupunguza athari za uchafuzi wa hali ya hewa na kuhifadhi sayari yetu. Alisema mataifa ya viongozi na viongozi waliohudhuria mkutano huo yana haja ya dharura kuchukua hatua ya dharura malengo yanayofikiwa ili kupunguza gesi ya sumu na kupunguza kuongezeka kwa hali ya joto, akitaja baadhi ya mafanikio Marekani imeshafanya. Viongozi hao wanakutana ili kutafuta njia ya kuzuia kupanda kwa viwango vya joto duniani na kuhakikisha kwamba havipiti nyuzi mbili kwa vipimo vya Celsius. Maafisa wa vyeo vya juu wa Afrika ambao wamekuwa wakiongoza majadiliano ya mabadiliko ya hali ya hewa wanasema wana matumaini makubwa kwamba wataweza kufikia makubaliano yatakayoweza kutekelezwa kisheria wakati wa mazungumzo ya Paris. Hata hivyo, wanasayansi wanasema kiwango cha kupunguza hali ya joto kinachohitajika akijakubaliwa, lakini wajumbe hao wa vyeo vya juu wanasema wanaweza kukubaliana juu ya kiwango cha fedha wanachotaka wafadhili watoe ili kusaidia mataifa yanayoendelea kutekeleza mikakati ya mabadiliko ya hali ya hewa. Jeshi la polisi nchini Tanzania limekiri kuwashikilia maafisa 12 waliokamatwa kufuatia uchunguzi uliofanywa na wataalamu waliobobea katika uchunguzi wa makosa ya uhalifu wa kifedha wa jeshi hilo. Hii ni kufuatia agizo la waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa dhidi ya wahusika wa wizi wa makontena 329 katika bandari ya Dar es Salaam. Mwandishi wetu huko Tanzania Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, mkurugenzi wa makosa ya jinai CP Diwani Athumani amewataja watuhumiwa watano wanaoshikiliwa kuwa ni pamoja na Siagi Masamaki ambaye ni kamishna wa forodha na ushuru wa TRA, Habibu Mponezia ambaye ni meneja wa kitengo cha huduma za ushuru, na Elia Heriel Mrema ambaye ni msaidizi mkuu wa ICD Azam. Wengine ni bwana Haruni Mpande wa kitengo cha mawasiliano ya kompyuta ICT TRA, na Hamis Ali Omari ambaye ni mchambuzi mwandamizi wa masuala ya biashara TRA. Hata hivyo, mkurugenzi huyo wa makosa ya jinai hakuwataja watuhumiwa wengine 7 wanaoshikiliwa na jeshi hilo kutokana na sababu za kiupelelezi, ambapo wamesema wanatarajia kukamilisha uchunguzi mapema iwezekanavyo na kuwafikisha mahakamani mara moja.
Uchunguzi zaidi unaendelea ili kuwabaini watuhumiwa wengine zaidi walioshiriki katika tuhuma hii. Nitumie pia fursa hii kuwapa taarifa kwamba yeyote anayejifahamu amehusika kwa namna moja au nyingine ajisalimishe mwenyewe. Ajisalimishe mwenyewe kwa sababu hakuna namna. Popote atakapokuwa tutamfikia tu.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Tukitoka kwake mwandishi wetu Dina Chahali huko Dar es Salaam, tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis ako karibu kuwasili mjini Vatican baada ya kumaliza ziara yake barani Afrika, ambako alitembelea nchi tatu zikiwa ni Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ndege iliyombeba Francis iliondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati alasiri leo baada ya kuongoza ibada iliyohudhuriwa na halaiki kubwa ya watu katika uwanja wa kitaifa ulio kwenye mji mkuu wa nchi hiyo, Bangui. Mapema leo kwenye msikiti mkubwa zaidi katika mji huo, Papa Francis aliwashauri Wakristo na Waislamu waishi kama ndugu. Alisema kwamba ni lazima waungane pamoja kukataa chuki na kulipiza kisasi, hususan kwa sababu ya mapigano yanayofanywa na watu wakitumia aidha jina la dini au la Mwenyezi Mungu. Aliongeza kwamba ziara yake katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita baina ya Wakristo na Waislamu haingekamilika kabla yake yeye kukutana na Waislamu. Tume huru ya uchaguzi ya Burkina Faso imetazamiwa kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa rais na bunge uliofanyika jana baada ya miongo kadhaa nchini humo. Uchaguzi huu uliofanyika kwa amani unafanyika baada ya kiongozi wa muda mrefu Blaise Compaore kuondolewa madarakani Oktoba mwaka wa 2014 na malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi na kwa wanajeshi kushindwa kuchukua madaraka. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matokeo ya uchaguzi wa Burkina Faso yanaweza kuwa ni funzo kwa viongozi wanaobaki kwa muda mrefu madarakani hususan barani Afrika, kwamba mpito kuelekea demokrasia inawezekana barani Afrika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni wakati mataifa duniani yakikutana huko Paris, Ufaransa, katika mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi. Barani Afrika bado shughuli za ukataji miti zinaendelea kushika kasi, hali ambayo inazusha wasiwasi mkubwa kuhusu majaliwa ya mazingira katika siku za usoni. Hali hiyo ukataji miti inajitokeza pia nchini Tanzania, ambako kuna changiwa na biashara ya mkaa inayoshamiri zaidi katika baadhi ya miji ikiwamo jiji kuu la Dar es Salaam. Kutoka jijini humo, mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa ifuatayo.
Shughuli za ukataji wa miti inapaliliwa zaidi na biashara ya mkaa, biashara ambayo kwa kiasi kikubwa inataja kuwa mkombozi kwa familia nyingi zile za pango pakavu, yani familia maskini. Biashara hii inakutikana zaidi katika maeneo mjini, huku mkoa wa Dar es Salaam ukitajwa kushika nafasi ya kwanza kwa kupokea idadi kubwa magunia ya mkaa yanayowasili kila siku kupitia magari makubwa ya mizigo. Lakini kumekuwa na ripoti kwamba baadhi magunia hayo yamekuwa yakiingizwa mjini kwa njia ya panya. Wakati ambako viongozi wa dunia wanakutana huko Paris, Ufaransa, kwa njia kusaka njia mujarabu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hapa nchini Tanzania swali moja linaendelea kusalia kuhusu mustakabali wa biashara hii ya mkaa.
Tunauza bei 30,000, 32,000 mpaka 29,000, unaona? Kulingana na changamoto ya soko. Soko likiwa zuri sana tunauza bei ya juu. Soko likishuka tunauza chini ya chini, hali ya chini. Ila tunauza kulingana na majira. Kwa sasa hivi majira kidogo yamebana kwa pande zote, ni hali za chini na hali za juu yamebana kwa kweli. Tunauza bei ya chini 30,000.
Na kwanza nyinyi mkaa mnapata wapi?
Sisi mkaa hasa kwa pande kama wangu mimi nanunua kwenye magari, maroli, nafuata saa zingine shamba hali ikiwa imebana sana mkaa auingii mara kwa mara kama saizi, magari hayaingii, kuna si vikao mabandarini huko magari haruhusiwi kuingia, kwa hiyo amestopishwa. Kwa hiyo mkaa sasa ni wa shida.
Hali kama hii inajitokeza pia kwa mfanya biashara mwingine ambaye yeye anasema kwamba licha ugumu mkubwa anaokutana nao, lakini bado ameweza kumudu kuendeleza familia yake.
Naitwa Atana Singimba, na miaka 5 toka nimeanza kufanya biashara hii niliamua kujiajiri mwenyewe. Na baada ya kujiajiri mwenyewe kuna mafanikio ambayo nimeyapata. Nimeshanunua viwanja vyangu na rasilimali zangu nyingine ambazo niko nazo.
kwa Tanzania mkaa ni mkombozi kwa familia nyingi, tena zile za kipato cha chini na kile cha kati, ambazo zinalazimika kutumia mkaa huu kwa ajili ya kufanikisha mahitaji yao ya nyumbani. Pia mkaa umekuwa mkombozi mkubwa kwa kina mama wengi ambao wamekuwa kujishughulisha na biashara ya mama ntilie.
Mkaa mimi nanunua kwa wale wanaouza majumbani. Nanunua kila siku kipimo shilingi 1500. Biashara yangu inategemea mkaa. Hamna kingine zaidi ya mkaa. Nikikosa mkaa siwezi kupika. Yeah.
Makundi ya watu yanatambua kwamba changamoto inayokabili katika siku za usoni ni kubwa.
Sasa kipigo marufuku mimi nitakuwa nimeathirika mimi pamoja na familia yangu na jamii ambayo inanizunguka mimi.
Kandoni mwa hayo, wakati mataifa machanga yakitupia lawama kwa kuharibu mazingira kwa kuendelea na vitu kama biashara ya mkaa, ukulima kwa mahama. Lakini ukweli wa mambo, mataifa ya ng'ambo yalipiga hatua kimaendeleo ndio yanayotaja kwa sehemu kubwa ya kuharibu mazingira. Na yarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mahakama moja huko Jerusalem leo imewapata na hatia vijana wawili wa Kiisraeli walioshtakiwa kwa kumuua kijana mwenye umri wa miaka 16 aliyefariki baada ya kuchomwa moto mwaka jana huko Jerusalem Mashariki. Hata hivyo, mahakama hiyo iliahirisha hukumu ya mshtakiwa wa tatu, Yosef Haim Ben David, ambaye ana umri wa miaka 31, baada ya wakili wake kuwasilisha hoja ya dakika ya mwisho kwamba mteja wake hana akili timamu. Abdu Aid alitekwa nyara na kuchomwa moto katika ulipizaji wa kisasi wa kutekwa nyara na vijana watatu wa Israeli na kuuliwa. Mauaji ya kijana huyo yalitokea wakati wa mashambulizi kati ya Palestina na Waisraeli yaliyopelekea mapigano ya siku 50 ya Gaza na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 2,200. Hukumu kwa vijana hao wawili itatolewa mwezi Januari. Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif wametarajiwa kukutana mjini Paris, Ufaransa leo katika mkutano ambao pia utahudhuriwa na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron. Mkutano huo wa viongozi watatu utafanyika kando ya mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa, wakati ambapo Marekani, China na Pakistan zinaendelea kwa juhudi zake za kuanzisha tena mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na viongozi wa Taliban ili kutafuta mbinu za kumaliza vita vya Afghanistan. Mwezi Julai mwaka huu, Pakistan ilipanga na kuongoza mkutano kati ya Taliban na wajumbe wa Afghanistan uliokuwa na madhumuni ya kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miaka 14 kwa sasa.
Tukiendelea na ripoti zetu, huko DRC askari mmoja wa Umoja wa Mataifa kutoka Malawi ameuawa katika mapigano makali yaliyotokea huko Kivu Kaskazini, wakati jeshi la serikali ya DRC lilipopambana na waasi wanaodhaniwa kuwa ADF. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Askari huyo wa Umoja wa Mataifa kutoka Malawi ameuliwa wakati wa mapigano katika mji wa Eringeti, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakati waasi wanaozaniwa kuwa ADF waliteka mji wa Eringeti na kupelekea jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutimuka siku ya Jumapili hadi siku ya Jumatatu saa za usiku.
Ndio watu wamekufa sana, wamechoma na hospitali ya jenerali ya Eringeti. Watu walikuwa napigana, sasa hautajua kama masasi inatokea kipande gani.
Wakati wa mapigano siku ya Jumapili hadi usiku wa Jumatatu, waasi wanaozaniwa kuwa ADF walizibiti mji wa Eringeti, na katika purukushani hiyo raia 8 wameuliwa na askari inetifu kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuwafurusha waasi hao. Katika simu nilijiunga na mkaaji eneo hilo.
Katika hospitali wanakata watu wenye walikuwa wagonja na makisu na kuwaua na mabunduki, kisha wanachoma hospitali yote na moto na manyumba zote za kusandri.
Kamanda wa Umoja wa Mataifa Jenerali Bayo amesema kwamba hali ilikuwa mbaya, lakini wataendelea kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba wasi hao wanatokomezwa. Nilizungumza naye kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Maimoya kuhusiana na shambulio hilo.
Tuliona wale wa ADF nalo tuliona 11 na tumeshaona population munani yenye imefariki.
Ifahamike kwamba Waasi hao wa ADF walizibiti mji wa Eringeti kwa masaa machache, jeshi la Kongo likiwa limetimuka.
Viongozi wa serikali wanasema tubakie kimya, tusogee kusandre. Sasa kusandre tutasogea, tutakula nini? Kusudi watumalizie kulimoya namna wanamaliza watu wa ya Eringeti.
Nayo mashirika ya wanawake eneo la Beni yaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujitahidi kurejesha usalama. Wakati huo huo, ajali ya boti imejitokeza katika ziwa Kivu hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, karibu na mji wa Goma. Boti hiyo iliyokuwa ikiondoka Goma kuelekea Bukavu ilizama maji ilipokutana na zaruba. Watu zaidi ya 42 walikuwemo katika boti hiyo, lakini 26 ndio wameokolewa, huku mtoto wa miaka 2 akifariki dunia. Nilizungumza naye waziri ahusikaye na usafirishaji mkuu wa Kivu ya Kaskazini, Charlie Nzanzu Kasivita, kuhusiana na ajali hiyo.
Hiyo boat imeingia kwa maji kabisa kindani ndani, karibu meta 130. Hakuna namna ya kusema tunaweza kuitosha.
Kwa sasa mkoa wa Kivu ya Kaskazini unapitia hali mbaya ya ukosefu wa usalama, ikiwemo maeneo ya Lubero ambako vile vile nyumba za wananchi zilichomwa moto. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na sasa basi tunaelekea huko Uganda, ambapo hatua ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kumsalimia kwa kumshika mkono mpinzani wake mkuu Dr. Kizza Besigye baada ya miaka 15 imezua mihemko ya kisiasa kati ya raia wa Uganda na wachambuzi wa kisiasa. Museveni alimsalimu Besigye kwa mkono wakati Papa Francis alipotembelea nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayoripoti zaidi.
Ni picha ambayo imepokelewa na Waganda kwa mshangao na mchanganyiko wa maoni. Picha inayomuonyesha Museveni na mpinzani wake mkuu tangu aingie madarakani, Dr. Kizza Besigye, wakisalimiana kwa mara ya kwanza baada ya miaka 15. Kwa muda huo wote, tangu kila mtu alipoamua kufuata njia yake ya kisiasa, wawili hao wamekuwa tu wakiwasiliana kwa maneno makali kupitia vyombo vya habari. Picha hiyo imezua gumzo katika kila sehemu ya Uganda, raia wa Uganda wakijadili.
Nikitazama picha vizuri, ninaona kwamba hao wakuu wawili ndio wanasalimiana, isipokuwa ni kama wanatuenjoy sisi wananchi, kwa sababu Museveni anamsalimia Besigye lakini akiwa ameangalia upande mwingine.
Akihutubia mkutano wa kampeni kaskazini mwa Uganda, Dr. Besigye amezungumzia hatua ya kusalimiwa na Museveni, akisema ni ishara kwamba Museveni anamtambua kama kiongozi atakaye mrithi. Tulipokuwa tukihudhuria misa iliongozwa na Papa katika kanisa la Namugongo, Museveni alinisalimia mkononi baada ya zaidi ya miaka 15. Anatambua sasa kwamba mimi ni kiongozi mwema. Naye Museveni amesema kwamba alichukua hatua ya kumsalimia Besigye kuonyesha kwamba hana uadui naye. Sina tatizo lolote na Besigye au mtu yeyote yule. Mimi ni kiongozi wa Uganda na wa bara la Afrika. Mchambuzi wa siasa David Pokol, ambaye alihudumu kama kiongozi wa upelelezi katika serikali ya Museveni wakati akiwa pamoja na Besigye, anafafanua kwamba hatua ya Museveni kumsalimu Besigye ina maana kwamba uadui Museveni alikuwa nao dhidi ya Besigye umepungua, na sasa uadui huo unamwandama ama Mambavazi.
The coming into force of a mama has reduced the animosity and the tension, the enmity between Besigye and Museveni.
Hatua ya mama Mbabazi kumpinga Museveni imepunguza uadui kati ya Museveni na Besigye. Hii inadhihirika na wafuasi wa Mbabazi kukamatwa, helikopta ya Museveni kutua katika kampeni za Mbabazi, kuraruliwa picha za kampeni zake Mbabazi na kadhalika. FDC hakijapitia hayo. Hii ina maana kwamba uadui kati ya Besigye na Museveni umepungua kwa kiasi kikubwa.
Museveni and Besigye is reducing.
Nikikumbuka vile Museveni alichapa Besigye hadi kumwekea pilipili kwa macho, sidani kama hizo salamu ni za kweli, ila ni kutichezea hizo wananchi tu.
Dr. Kizza Besigye, ambaye ni mpinzani mkuu wake Museveni katika siasa za Uganda, amekamatwa, kufikishwa mahakamani, kuzuiliwa nyumbani kwake kwa lazima na kunyunyuziwa pilipili machoni mara kadhaa katika harakati zake za kupinga utawala wake Rais Museveni. Besigye amefika mahakamani mara kadhaa akiwa anafunguliwa mashtaka ambayo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa, lakini kesi hizo zimekuwa zikitupiliwa mbali kwa ukosefu wa ushahidi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia kinachoendelea katika Sekafa Challenge Cup huko Ethiopia, ambapo leo Tanzania Bara iliaga mashindano hayo katika robo finali baada ya kushindwa na Ethiopia kwa penalty 4-3 baada ya mechi yao kumalizika 1-1 katika muda wa kawaida. Na Uganda imevuka hadi nusu finali baada ya kuilaza Malawi 2-2 katika mechi nyingine ya robo finali. Tuungane na mwandishi wetu George Njogopa mjini Dar es Salaam akituelezea mashabiki wa kandanda huko wanasemaje kuhusu kuondolewa kwa timu yao katika mashindano hayo.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wamevunjika moyo baada ya timu ya taifa ya Tanzania Bara Kilimanjaro Stars kuaga rasmi machuano ya kombe la Sekafa, ambapo hii leo imeondolewa na wenyeji baada ya kupachikwa bao 4-3 katika mkwaju wa penalti. Timu hizo zilikwenda sare bao moja kwa moja katika kipindi cha dakika 90, na alipoingia hatua ya kupigaje penalti Taifa Stars haikufanya vizuri. Licho kwamba imeonyesha kandanda mzuri katika mchezo wake awali ikishinda kwa mabao mengi katika timu pinzani, lakini leo ilibanwa mbavu na mashabiki wengi wa soka, pamoja kwamba wamevunjika moyo, bado wanaipa matumaini makubwa timu hiyo katika safari za usoni. Hapa na mchambuzi wa masuala ya soka Charles Abel, unatathmini vipi kuondolewa kwa Kilimanjaro Stars katika michuano hii?
Kuondolewa kwa Kilimanjaro kwa kweli nimepokea kwa masikitiko, kwa sababu ni timu ambayo ilianza vizuri kwenye mashindano, imecheza mechi tatu za makundi, imeshinda mechi mbili, imetoka sare mechi moja ya mwisho ikiruhusu bao la dakika za mwisho kabisa katika mchezo ule. Binafsi nimefurahika japo tumetolewa na Ethiopia, lakini nimefurahika kwamba timu sasa tunaanza kutengeneza timu mpya, na pengine tunaweza tukasahau machungu ya zile goli saba tulizofungwa na Nigeria kwenye mashindano ya kufuzu kombe la dunia.
Timu nyingine kutoka Zanzibar, Zanzibar Heroes, iliaga na mapema michuano hiyo na kurejea nyumbani. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Na kesho katika robo finali nyingine, Kenya inapambana na Rwanda, wakati Sudan Kusini na Sudan, ambao wamekuwa mahasimu wakubwa katika kandanda, wanakutana katika robo finali nyingine. Na sasa tuende hadi Nairobi, Kenya, kwa mwandishi wetu Jason Nyekundi, ambaye ana ripoti ya kutamba kwa Wakenya kwa mara nyingine tena katika mbio ndefu za kimataifa.
Tukianza na riadha, Kenya iliridhisha ubabe wake katika Delhi Half Marathon, kitengo cha wanawake, baada ya kufagia nishani za dhahabu, fedha na shaba kupitia Cynthia Limo, Hela Kiprop na Gladys Jesire. Nchini India, taji la wanaume lilinyakuliwa na Ethiopia, ambayo ilishinda nafasi mbili za kwanza kupitia Birhan Legese na mwenzake Monisette Geremwe. Raia wa Eritrea Sesanei Tedese alimaliza katika nafasi ya tatu. Limo alitumia saa 1:08.35, aliongeza kasi zikisalia mita 200 baada ya kuwa bega kwa bega na Kiprop na Chesire. Kiprop alinyakua nafasi ya pili baada ya kulemea Chesire zikisalia mita 30 na kupewa muda sawa na Limo wa saa 1:08.35. Chesire alimaliza sekunde moja nyuma ya mshindi wa nishani ya fedha katika riadha za dunia kilomita 42. Na katika upande mwingine, makocha wa riadha nchini Kenya wametisha kuelekea mahakamani ikiwa hawatajumuishwa katika mazungumzo yanayoendelea kati ya chama cha wakimbiaji wa riadha ya malipo PAAK, serikali na shirikisho la riadha la Kenya AK. Makocha hao wanasema kwamba mchango wao ni muhimu katika riadha ya Kenya. Mazungumzo yalianza juma lililopita baada ya wanariadha walioongozwa na rais wa PAAK Wilson Kipsang kuvamia makao makuu ya chama cha riadha nchini Kenya kwa siku mbili. Wanariadha hao walidokeza kwamba walifanya hivyo wakitaka mabadiliko ya kikatiba, kujiuzulu kwa rais wa shirikisho hilo anayeondoka Isaiah Kiplangat, naibu wake David Okenyo na mweka hazina wa zamani Joseph Kinywa kwa madai ya kufuja pesa. PAAK inaongozwa na bingwa mara mbili wa London Marathon Wilson Kipsang.
Asante Jason, na mwisho tuungane na Kahozi Kosha leo akiwa jijini Kinshasa, ambaye ana ripoti ya yaliyojiri katika mashindano ya klabu bingwa Kongo mwishoni mwa wiki.
Na mtuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jana mjini Lubumbashi, timu ya TP Mazembe ilienda mabwa na watani wao wa Central Lupopo goli 1-1. Mechi ya mwisho ya maingilio ya kundi inayochezea kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye orodha ya kundi hilo ni TP Mazembe ndio inashika nafasi ya kwanza na pointi 21, Sangabalende ya Mbujimayi inashika nafasi ya pili na pointi 20, alafu Central Lupopo imeshika nafasi ya tatu na pointi 18. Lupopo atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, wakati ambao watani wao wa TP Mazembe watawakilisha bara la Afrika kwenye kombe la kandanda la dunia. Kutoka Kinshasa nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unafuata muktasari wa habari. Tume huru ya uchaguzi ya Burkina Faso inatazamiwa kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa rais na ubunge uliofanyika jana baada ya miongo kadhaa nchini humo. Kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis ako karibu kuwasili mjini Vatican baada ya kumaliza ziara yake barani Afrika.
Ni BMJ na muktasari wa habari. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Shirika la maendeleo ya Milenia ama MCC limesherehekea kufungwa kwa mpango wake na serikali ya Senegal mjini Dakar hapo Novemba 19 wakati wa mjadala wa matokeo ya taifa yaliyosimamiwa na balozi wa Marekani nchini humo James Zumwalt na Diatoro Ndiaye, mkuu wa ofisi ya waziri mkuu. Dola milioni 540 za mpango huo zilitiwa saini mwaka 2009 na serikali ya Marekani na Senegal, ikiwa na lengo la kupunguza umasikini na kukuza ukuaji wa uchumi kwa kufungua milango ya ufanisi katika uzalishaji wa kilimo na kupanua fursa za masoko na huduma. Miradi miwili ya ukarabati wa barabara na kilimo cha umwagiliaji pamoja na usimamizi wa vyanzo vya maji vilivyopangiliwa katika mkakati wa uwekezaji katika mifumo ya barabara na ile muhimu ya umwagiliaji ambayo iliangalia zaidi eneo la Kaza Mehens na bonde la mto Senegal. Mpango huo wa Senegal ni mfumo madhubuti wa maendeleo ya Milenia MCC kwa namna inavyoangalia maendeleo, kujenga miundo mbinu ambayo itachochea harakati za soko la kiuchumi na kuongeza mapato kwa wale wanaolengwa kunufaika, pamoja na kusaidia sera na mifumo ya uongozi kwa matokeo bora. Mpango wa MCC nchini Senegal umefadhili sekta ya ujenzi ama ukarabati wa mifumo ya kiwango cha juu cha kilimo cha umwagiliaji, kihusisha kilomita 245 za mifereji ambayo inamwagilia zaidi ya hekta 38,000. Mpango umetengeneza hekta 450 za umwagiliaji kwa mzunguko ambao utawasaidia wakulima kupanda mpunga zaidi ya matunda na mboga mboga. Muhimu zaidi, MCC imewazawadia zaidi ya ardhi 8,600 ambazo zinajumuisha heka 15,200 na kujumuisha zaidi ya viwanja vipya 10,000. Mpango huo pia unawezesha kukarabati barabara mbili muhimu, ikijumuisha ujenzi wa kuboresha madaraja mawili makubwa na masoko mengi katika kanda za kaskazini na kusini za nchi. MCC inakadiria kwamba katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 ijayo, zaidi ya Wasenegali milioni 1.5 wataongeza kipato chao kwa kufikia dola milioni 720 kama matokeo ya mpango huo. Katika hotuba yake wakati wa majadiliano ya matokeo ya mpango huo, balozi Zumwalt alitaja mafanikio mengi ya mpango wa miaka mitano, ambapo alishukuru uwekezaji wote huo na kusema watu wa Senegal wataweza kuwa na kipato bora katika familia zao, na kwa fursa hizi amesema ana imani kwamba watamudu kuwa na hali nzuri ya maisha yao wenyewe na familia zao. Ni nafasi kubwa na adhimu kwa Marekani kuchangia mabadiliko hayo makubwa ambayo yatakuza upatikanaji wa shughuli za kukuza uchumi kwa wote wanaohitaji.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoweza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Sunday Shomari, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.